Hej, og hold da op, der er god lyd igennem. Det kan også være, at jeg virkelig ikke havde behøvet mikrofon på. Okay, vi holder den på. Tak fordi jeg måtte komme i dag. Jeg hedder Ellie Kappelgaard og arbejder som psykolog i København i Center for Familieudvikling. Og der har jeg været de seneste 2 år. Jeg arbejdede i den organisation, der hedder Agape, da jeg i sin tid blev spurgt om det her tema. Så der var jeg lidt tættere på, nemlig i Silkeborg. Men så kom der lige en lille pandemi, og nu læste jeg i går aftes, at der var snestorm, og at der, man advarede mod at køre ud i sneværet i går aftes. Så jeg tænkte, det var der alle sider, så jeg lige tager på tværs af landet. Men altså, kan man andet, når temaet det er eksistentiel meningsskabelse? Og det er et så spændende tema og område, som I tager fat på her på konferencen. Jeg kunne tænke mig at starte med at læse et digt op. Så nu hørte jeg, at Annelise Marstrand Jørgensen egentlig skulle have været her i går aftes. Og hende havde jeg egentlig selv også håbet lidt på at høre. Det kunne ikke lige lade sig gøre. Men nogle gange så sker der det, at kunsten og litteraturen og musikken åbner nogle rum og åbner for det eksistentielle på en måde, som den mere intellektuelle og teoretiske tilgang ikke altid formår at ramme på den samme måde. Så derfor så tænkte jeg, at det vil jeg lige benytte lejligheden til nu. Og det er fra en digtsamling, der hedder Aftenland, en svensk, af Per Lagerkvist, som jeg selv blev meget optaget af, da jeg gik i gymnasiet. Jeg fandt den en dag tilfældigvis på biblioteket, og genlånte den en masse gange, indtil jeg en dag fik den selv. Og jeg læste den som et brutalt, smukt skrig efter den Gud, der måske, måske ikke findes. Og et af digtene kommer her. En fremmed er min ven, en jeg ikke kender. For hans skyld er mit hjerte fuldt af nød. Fordi han ikke er hos mig. Fordi han måske slet ikke er. Hvem er du, som opfylder mit hjerte med dit fravær? Som opfylder hele verden med dit fravær. Det her tema med mening, at få øje på meningen og tabe den af syne, det er et tema, jeg aldrig bliver færdig med, og som jeg har arbejdet med fra forskellige vinkler. Nogle gange meget ved hjælp af en sociolog, der hedder Antonovsky, andre gange med en schweizisk eller østrisk psykiater, der hedder Viktor Frankl, som nogle af jer måske kender. Han har fået lidt en revival her i de senere år, så der er også flere af den yngre generation, som har genopdaget ham, eller har opdaget ham. Og så har jeg været på en del konferencer, nordiske konferencer i religionspsykologi i Norge, hvor jeg mødte flere andre, som også var optaget af det her tema om mening. En af dem, hun er professor i religionspsykologi, den eneste vi har i Norden, Tatjana Snell. Og hun har skrevet for 2 år siden en bog, der hedder The Psychology of Meaning in Life. Så mening, det kan man jo beskæftige sig med fra mange områder, fra teologien, fra filosofien, fra sociologien, og jeg kommer til at tale om fra psykologien. Så det sted, jeg kan tale fra i psykologien, der kan vi ikke sige så meget om, hvorvidt Gud findes eller ej. Det ved vi ikke. Men vi kan sige noget om, hvordan man oplever, hvordan mennesker oplever deres tro. Hvordan den ser ud for den enkelte, den subjektive oplevelse, eller hvordan den ser ud i fællesskaber. Vi kan se, hvornår den virker til at have en positiv indflydelse på folks liv, og hvornår den lader til at have en mere destruktiv indflydelse. Og begge dele ser vi. Og mening og tro, det er jo ikke helt det samme. Nogle af dem, som oplever at have meget meningsfuldt i deres liv, forbinder det tæt med deres tro. Men samtidig så kan man jo også møde et menneske, som har en tro, som fuldstændig taber meningen af syne. Så noget af det her skal vi gå på opdagelse af i dag. Først så kigger vi på, hvad er mening og meningsfuldhed, og hvordan troen og psyken gensidigt kan påvirke hinanden. Så kigger vi på meningskrisen, der hvor man bliver ramt af noget i livet, som kaster en ud i et svært sted. Pausen, det skal ikke gå så højt op i, hvornår den ligger. Der skal nok komme en, men den kommer til at ligge et eller andet tilfældigt sted. når inden I nikker, inden I er faldet alt for meget søvn. Og så kigger vi på, når meningen dukker op igen, men muligvis i en anden skikkelse. Det er ikke sikkert, at den kan se ud, som den gjorde før. Og det samme gælder egentlig også ens oplevelse af tro. Og så den sidste del, der, den bliver lidt mere nogle tanker, nogle punkter til eftertanke, som jeg kunne tænke mig, at I tænkte lidt med på. Noget af det nogle tanker, jeg selv har gjort mig, som jeg ikke er færdig med. Og så til sidst, så er der mulighed for spørgsmål og drøftelse i plenum. Jeg har tilføjet en lille smule til sidst en sætning, der hedder, en krise kan påvirke hele mennesket, inklusiv oplevelsen af mening, men præsten hører ikke altid alt. Det er jo lidt frækt skrevet, som om at psykologen gør det. Det gør psykologen heller ikke. Men indimellem så taler jeg jo med nogle mennesker, hvor de for 10 år siden har tumlet med nogle ting. Og den religiøse sammenhæng, eller kirkelige sammenhæng, eller kirke, de har været i, har ikke hørt om de ting, de kæmpede med. Eller de har måske fået nogle nedslag, som fyldte på det tidspunkt. Og så kommer der en psykolog eller en sjælesørger eller andet måske 10 år efter og hører noget. På den måde så kan det jo nogle gange være en lille smule utaknemmeligt, forestiller mig som teolog og forkynder og præst, fordi man faktisk møder folk et bestemt sted, men man får ikke altid fortsættelsen. Eller man hører ikke, hvad det var, de fik galt i halsen. Eller hvorfor de brændte sig. Det er måske nogle andre mennesker senere hen, der hører dem. Og det er også nogle gange. Nogle gange kan vi gøre noget bedre, men der er også noget, der kan være ens lod. Men derfor så tænkte jeg, når jeg møder nogle af de her mennesker, så tænkte jeg, at det kunne måske være spændende for jer at høre, hvad det er for nogle ting, jeg nogle gange støder på senere hen. Det kan også være både, hvad det er den måde, der blev talt om tro på i de sammenhæng, man var. Det er jo ikke sikkert, det var præsten. Det kan være, at det var de andre unge på efterskole, hvor man slog sig på måden, man talte med hinanden på. Jeg ved ikke med jer, men jeg kender ikke ret mange andre end en person, som går i 2.G, som kan være mere skråsikre på, hvordan verden ser ud. Det vil altså politisk, kulturelt, religiøst, alt muligt andet. Det er som om, der piker man lidt på, sådan ser verden ud. Og så kan det godt være, at der kommer et par nuancer senere hen, og så på et tidspunkt, så opgiver man lidt. Og siger, mine gamle kategorier, de passede åbenbart ikke alligevel. Så nogle af de ting, vi kan få sagt til hinanden, mens vi er helt unge, de kan jo godt være virkelig sårende, og det er ikke engang sikkert, at vi selv er klar over, at det er det, vi har kommunikeret. Så det med kommunikation er ekstremt svært, fordi vi godt selv kan tænke, at vi har sagt noget, men modtageren hører noget helt andet. Og de briller kan vi ikke bare tage af. Det er naivt at tro, at jeg kan kommunikere noget, og så høre i det præcis på den måde, jeg har tænkt det. Vi kan ikke tage de subjektive briller af, som udgør hele vores psyke. Så en del af hovedpointen i dag. Der sidder en hel masse erfaring samlet i det her rum, så nogle af de ting, jeg siger, det vil være gammelkendt for nogen, og nogen, der vil det måske være lidt nyt for. Det kan sagtens være, at jeg formulerer mig på en måde, som nogen får lidt galt i halsen. Det er derfor, der er en spørgsession til sidst også, så må gerne protestere vildt og voldsomt. Ja. Så som sagt, jeg taler fra et psykologisk perspektiv, så det vil sige, at der er jo lidt forsker på epistemologi og ontologi. Jeg kan ikke sige noget om, hvorvidt Gud findes, men måden vi tror på, måden vi oplever mening på, måden vi oplever eksistens på, den kan religionspsykologien sige lidt om. Andre taler om det som meningen, det handler om, hvorfor er det, vi står op om morgenen? Hvorfor gider vi gøre os den umage? Den dag, vi ikke stopper op om morgenen, så har vi et problem. I hvert fald, hvis det er mere end en enkelt dag. Men det kan være vanskeligt, hvis man taber meningen af syne. Hvis I har nogle spørgsmål undervejs, enten at jeg har brugt nogle psykologiske fremmedord, eller talt for hurtigt, eller for københavnsk og uforståeligt, eller bare almen kludret i det, så må I endelig bare stikke poten op og stille spørgsmål. Det kan også være, det er noget til indholdet. Så kan det være, at jeg siger, at det kommer ind på lige om lidt, men ellers så skal I bare spørge løs undervejs. Godt. Så meningen er det, der får os til at stå op om morgenen. Jeg er inspireret, det kunne også være en eksistentiel psykolog, som jeg lover, som kigger på, hvad er det for nogle helt eksistentielle grundvilkår, vi har at bokse med i tilværelsen. Det er valget, det er friheden, det er døden, det er meningen. Anton Norsky, han er sociolog, han taler om meningsfuldheden som den vigtigste komponent i oplevelsen eller fornemmelsen af sammenhæng, sense of coherence. Han er den, som har været med til at gøre, at et studiet om sundhed det blev til at komme til at handle om mere end fraværet af sygdom. Han interesserede sig for jøde, som han selv var, hvorfor at der kunne være nogen, der bevarede livsmodet i Israel, som havde siddet i koncentrationslejre. Og så kiggede han på, hvad det var for nogle elementer, som gjorde, at de kunne holde modet oppe. Og der kiggede han på, at sense of coherence, oplevelsen af sammenhæng, det var det, som de havde den her. Det gav en robusthed til at håndtere livets stressorer, som ingen af os kan undgå at møde. Meningsfuldheden, sagde han, det er den vigtigste komponent af de her tre ting. De andre, det er, at livet opleves som nogenlunde håndterbart, altså ikke alt for vilkårligt. Og at det er nogenlunde begribeligt. Det kan godt være, at man oplever sygdom, det kan være cancer, men hvis man har en tro på, at man kan overgive sig til en læge, som er kompetent, så kan vedkommende ligesom være en vikarierende kompetent person, som gør, at det hele ikke er helt vilkårligt. Så hvis man har en tro på, at der er nogle andre eksperter, man kan give sig hen til, så kan det være med til, at man lige godt kan nogenlunde være i det, som man overhovedet ikke selv kan håndtere. Så meningsfuldheden, sagde han, den er ekstremt vigtig. Viktor Frankl, han så mennesket som et meningssøgende væsen, og håbet og meningen er livsnødvendigt som overlevelseskraft. Håbet, sagde han, det var det, der var helt nødvendigt for, at man kunne overleve koncentrationslejrene. Og så citerede han Nietzsche for at sige, dem som kan ved, hvorfor han skal leve, kan tåle et næsten hvilket som helst hvordan. Han kommer med et eksempel med en enkemand, som kom til ham og havde svært ved at se grunden til at stå op om morgenen. Han havde mistet sin kone, og det var en stor lidelse for ham selvfølgelig. Og der talte de om de her temaer, og der spurgte Frankl ham om, den lidelse, din kone bar, kan du se noget i, at hun ikke skulle være den, som levede efter dig? Og det gjorde, at der var et eller andet, der faldt på plads for ham. Så det er jo ikke for at sige, at der var en mening med, at hans kone døde, men han kunne lige pludselig se en pointe i, at det ikke var hans kone, der skulle overleve ham. Giver det mening? En vigtig distinktion mellem mening i eller mening med lidelsen. Og for Viktor Frankl, der så han de tre-fire veje til mening, som at man kan udføre en handling. Det kan være, at man har skrevet en stor symfoni. Det er det, som holder en i live, som hjælper en til at stoppe om morgenen. Man skriver bøger, man bestiger Mount Everest, eller man bygger sit hus, hvad det nu end er, sin virksomhed. Det kan være, at man oplever en værdi, at man elsker at vandre i naturen, at man holder af kulturen, man oplever kunsten, musikken, det rører en. Det kan være kærligheden, de nærmeste relationer til mennesker. Og så siger han, den sidste her, det var lidelsen, at nogle gange så møder man også et menneske med deres holdning midt i, eller indstilling over for lidelsen, der kan der opstå en mening. Men den må altid komme indefra. Man kan aldrig pådutte andre den udefra. Der er ikke nogen, der skal komme og sige til dig eller til mig, der er nok en mening med, at du har det så svært. Det vil også være dårlig sjælesorg. Det vil også være dårlig psykologi. Men der er desværre nogen, der har hørt sådan nogle ting gennem tiden. Men nogle gange, så sker det, at et menneske selv kan komme frem til at se noget meningsfuldhed midt i det. Og den slags, tænker jeg, både I som præster og jeg som psykolog har hørt mange af. Og det er altid meget rørende og gør et stort indtryk. Den sidste supramening, det betyder, der er noget, der er hævet over, det er, at man har på en eller anden måde formår at sige, jeg har en tro på, at der er noget uden for mig selv, der kan bære meningen, når jeg ikke selv kan bære den. Så for den troende kunne det jo være at sige, jeg tror på, at Gud kan se en mening, selvom jeg ikke lige selv kan se den i mit liv. Og så kan man læne sig op af det, ind i det. Ja. Det var simpelthen Viktor Frankl, superkort. Som jeg læser ham. Tatjana Schnell, når hun kigger på mening og meningsfuldheden, så skriver hun i sin bog, Meaningfulness is a basic trust that life is worth living. It is based on a mostly unconscious evaluation of one's life as coherent, significant, oriented and belonging. Så meningsfuldheden er den grundlæggende tillid til, at livet er værd at leve. Det er baseret på en i høj grad ubevidst evaluering af ens liv, altså en bedømmelse af ens liv som sammenhængende, som vigtig og af betydning, at det har en eller anden form for retning, og at det har en form for tilhørsforhold. Og det går jeg lidt mere ind i nu. Når livet er værd at leve, så er det, at der er en sammenhæng mellem vores opfattelser af handlinger og værdier og mål. Hvis vi lever på en måde, som er fuldstændig mod vores værdier, så har vi et problem. Så på et eller andet tidspunkt, så vil man have svært ved at blive ved med at bibeholde det arbejde, for eksempel. Hvis en oriented, det handler om, at man oplever en eller anden form for retning eller mening. At man har et kompas, som er i overensstemmelse med ens værdier og mål. Hvis man ikke kan få lov til at gå i den retning, og det brænder i en for at gå i den retning, så kan det godt være, at man på et tidspunkt for eksempel ender med at måtte flytte, eller sige sit job op, eller hvad det nu er, gøre noget helt andet. At det har betydning, det er jo fuldstændig i tråd med de eksistentielle tænkere og psykologer det her, at det har betydning, hvis vores beslutninger og handlinger ingen konsekvens har for andre, så har det, eller ingen overhovedet ikke har betydning, så kan det jo være lige meget. Vi har brug for at være noget for andre. For en del år siden skrev Milan Kundera en bog, der hed Tilværelsens ulidelige lethed. Og der var hovedpersonen, Thomas, gik jo rundt i tilværelsen, og hans handlinger havde ingen betydning. Og det er jo ægte fortvivlelse. Jeg tror, at Søren Kierkegaards æstetikeren ville sige det samme. Det betød ikke noget, hvordan han levede. Og så den sidste, tilhørsforhold. Det er forestilling om, at jeg er en del af et større hele, og at jeg har en plads i verden. Og det er, at... Nu skal vi se her. Det er mere en eksistentiel erfaring, end det er sådan en social form for tilhørsforhold. Så det her med, at man har en plads i verden... Det kan se ud på mange forskellige måder, eller at man har et tilhørsforhold. Så det kan godt være, at man ikke nødvendigvis har kernefamilie for eksempel, men man kan udtrykke det på mange andre måder. Det kan være, at det er ved at tage ansvar for familien, ja, eller for vennerne, eller for kollegerne, eller for religionen, for landet, for naturen, for menneskeheden. Så kommer vi til en af dagens første kæphest for mig, dem har jeg et par stykker af. Kan vide, om vi en gang imellem i nogle kirkelige sammenhæng kommer til at tale så meget om kernefamilien og bruge børnene og konen som eksempel. Det er helt hypotetisk, det gælder selvfølgelig ikke jer, det gælder alle de andre. Ikke? At der er nogen, der sidder og tænker, jeg tror ikke, det er mig, der hører til her. Jeg er åbenbart ikke målgruppen. Der må være noget forkert med mig. Eller så må jeg gå et andet sted hen, hvor jeg kan få verdenerne til at hænge sammen. Det er noget af det, jeg hører til pigerummet. Og der tror jeg faktisk, at der er nogen, som har misset en opgave her. Og den er vi ikke færdige med at tage fat på.
For nogle år siden, der blev jeg stanset i kirkedør af en kvinde, som sagde til mig, at hun var så glad for, at jeg bad i kirkebøn for ægteskab og familier. Men jeg skulle også huske dem, der var alene. Så nu har jeg, dem har jeg altid med i kirkebøkken.
Wow.
Men det var meget glad for, at der var en, der stansede
yeah. op. Og det er enormt modigt.
Ja, og det, men det var yeah. så en, der selv var gift. Altså,
okay,
der
wow.
En, der tog det med
yeah.
på deres vej, som havde syn på det.
Ja, yeah. Så hun har virkelig bedrevet fortalervirksomhed
ja.
På andres vegne. Ja. Og så tænker sandsynligheden for ret stor, at hun har bevidst haft en omgangskreds, som så anderledes ud end hendes egen livssituation. Præcis. Og det er en anden pointe fra i dag, at hvis vi lever vores liv kun omgivet af folk, der ligner os selv, så har vi ret stor sandsynlighed for ikke at opleve vores egne blinde vinkler. Sune?
Jeg beder
dig, fordi
der var alene, de kunne blive ensomme.
Ja, fint. Ja. Og jeg bruger formuleringen, dem der lever ufrivilligt.
Ja. Jeg hørte det også, som du sagde, vi beder for ægteskaberne,
ja,
og for dem, der lever alene.
Ja.
Og herover der er det ufrivilligt alene, og dem, der lever med andre svære livsvilkår. Det er faktisk to forskellige distinktioner, og det kan jo ændre sig flere gange i løbet af et liv. Ja.
Altså i vores lokale kirke, der beder præsten for dem, der er alene, at de har mange gode relationer. Det synes jeg er en god ting, fordi det er jo det, vi er afhængige af alle sammen.
Ja. Præcis. Og man kan jo også godt leve et ægteskab og være dybt ensom. Eller have 4 børn og 7 børnebørn og være dybt ensom. Så jeg tænker, det med de nære relationer, synes jeg er en fin formulering, for det breder det lidt ud til et almindeligt menneskeligt vilkår. Super.
Kan du tage det med hjem til, at man beder for dem, der er coherent og oriented og
sidder? Jeg overlader til jer at arbejde videre med, hvordan man kan tage de her ting ind. Men i hvert fald så kan man sige, vi kan ikke undgå at have blinde vinkler, men vi kan alle sammen arbejde lidt ekstra hårdt på at blive bevidst om, hvor det er, vi kan have nogle blinde vinkler, og udsætte os selv for det lidt besværlige og omgive os med nogen, som ikke minder alt for meget om en selv. Det kan godt være, at dem vi omgiver os med ikke minder om en selv, men at vores livssituation kan være lidt forskellig. Og så kan det godt være, at man ikke lige bor nabo med dem, men så må man på andre måder orientere sig. I hvert fald, hvis man kommunikerer og ønsker at ramme bredere ud end til dem, der minder om en selv. Ellers er man i hvert fald helt sikker på, at sandsynligheden for, at dem, der kommer ens menighed for eksempel, også kommer til at ligne om en selv, den er ret stor. Så er det jo ikke mærkeligt, hvis de går andre steder hen, hvis de tænker, jeg er ikke uenig i det, der bliver forkyndt op fra talerstolen, men jeg kan simpelthen ikke se mig selv i det. Og mine verdener, de kommer til at have rigtig svært ved at hænge sammen. Og det tror jeg er sket for mange. Desværre. Jeg starter faktisk de fleste af mine terapiforløb med at introducere den her model, som hedder det firedimensionelle menneskesyn. Og egentlig er den ret simpel. Altså det er et menneske, vi har en krop, vi har noget DNA og noget arveanlæg og noget biologi. Noget genetik. Vi har en psyke med nogle tanker og nogle følelser. Så er vi opvokset i en bestemt familie, et bestemt sted i verden, et bestemt samfund. Vi har haft en bestemt klasse i skolen. Dem vælger man ikke altid selv, som i hvert fald til en start. Så har vi måske haft nogle fritidsinteresser, spejder eller en eller anden kristen ungdomsforening, eller slet ingenting. Noget håndbold måske. Og senere hen, så har man forhåbentlig mødt nogle flere venner. Måske finder man en partner for børn, børnebørn, af nogle andre sammenhænge, arbejdsmæssigt, interessemæssigt, måske kirkeligt. Så alt det sociale, det biologiske, det sociale og det psykiske, de spiller alle tre sammen, de her. De påvirker hinanden. Det er det, som man i sundhedsvæsenet kalder det biopsykosociale menneskesyn. Den sidste del, vi så kobler på, den kunne man sige, at den, som handler om menneskets ånd, eller mening, eller eksistens, eller tro. Og det er ikke kun det kristne menneske, det her taler om. Det kan også være alle mulige andre, som har en tro, en teistisk tro, eller en sekulær person, men som oplever noget andet, som er ekstremt meningsfuldt for dem. Hvor de følger sig i kontakt med noget, der er helligt for dem. Hvis I hører den måde, som en del unge vil tale om klimaet, og naturen, og miljøet, så kan det nogle gange den person, som bliver talt om, den nødvendighed, brændende nødvendighed, kan jo godt næsten nogle gange have sådan helt religiøse foretegn. Så der kan være noget, som er så vigtigt for en. Eller det kan være musikeren, som lever hele sit liv for musikken. Forfatteren, som gerne har en meget ringe løn, for bare at kunne give sig hen til at skrive. Så det kan være alt muligt, som bliver helligt for os. Så tænk det lidt bredere end lige tro. Ja, så pointen her er, at de fire dele, de påvirker hinanden alle sammen. Så hvis man får det svært på det ene område, så kan det påvirke de andre områder. Hvis man får det rigtig, hvis det kører godt for en, men på den ene område, så kan det påvirke de andre områder. Yes. Nu har jeg første spørgsmål til jer. Hvor mange her vinterbader eller har gjort det? Yes. der er faktisk en flok her. Imponerende. Hvor mange har tænkt på det? Der er flere. Hvor mange kunne aldrig drømme om at gøre det? Det var, også et, ja, det var kun en enkelt to ærlige personer her. Ja, jeg vil sige, jeg begyndte i sommer, hvilket altså, er faktisk et godt tidspunkt at begynde at vinterbade på, hvis man langsomt skal vende sig til det. Jeg tror, nogle af mine omgivelser de grinede lidt håndligt, fordi de tænkte, ja, du holder til sådan 1. oktober. Og jeg lovede heller ikke mere, men nu er jeg simpelthen blevet virkelig glad for det. Dem er jer, der hopper i vandet. Hvorfor udsætter I jer selv for det ubehagelige ved at hoppe i sådan noget koldt vand?
Fordi det giver en lykkefølelse.
Det giver en lykkefølelse.
Eller en følelse, ja. Ja. Altså, de siger jo, at det er en følelse af, at man overlever. Men altså, dejlig følelse, synes jeg.
Så der er et eller andet kontraintuitivt i, man skal slå hjernen fra for at opleve noget lykkefølelse. Første gang, man hopper i noget koldt vand, har der sikkert ikke været helt så meget lykkefølelse i det, man hopper ned i det. For nogen i hvert fald. Er der andre, der hopper i andre grunde end for lykkefølelsen? Ja?
Saunaen virker enormt godt
bagefter. Ja, men det er jo også en lykkefølelse. Saunaen virker helt fantastisk bagefter. Det har gavnlig virkning både på depression og egentlig også smertelindrende. Så det kan have mange effekter, egentlig både psykisk og så det kan også være, at man egentlig oplever, at der har man noget relationelt. Jeg kender en, hvor der fik de en lille snaps indenfor i saunaen, og det var med til, at de alle sammen kom. Så whatever works. Der kan være nogle sundhedsmæssige effekter også. Man kunne også sige, at i senere par år, så har der været lidt mere fokus på p-piller og hormonspiralers effekt på kvinders ikke bare vægt, men humør og mentale trivsel og forhøjet forekomst af depression. Der kan også være en hjernerystelse. Jeg tænker, de fleste af os nu, det havde set anderledes ud, hvis jeg havde spurgt for 20 år siden. Men nu kender de fleste nogen, eller har selv kæmpet med hjernerystelse og senfølgerne af dem. Hvor man bliver nødt til at trække sig tilbage, man bliver socialt isoleret. Man kan få en frygt for, hvad skal der ske med mig i fremtiden? Slutter det her nogensinde? Kan jeg have et arbejde? Kan jeg have et socialt liv? Hvem er jeg nu? Det går ud over identiteten, alt muligt. Så også øget forekomst af stress og depression, forståeligt nok. Så nu er der en større forståelse for det, fordi vi er flere, der har mødt nogen, som kæmpede med den her usynlige lidelse. Et brækket ben kan man da forholde sig til. Men hvad gør man, når det er et andet sted, der er mere usynligt, og det samme med det mentale? Yes. Så oplevelsen af den sidste dimension, altså det, den måde, vi oplever det meningsfulde og det hellige på, det bliver også påvirket af, hvordan vi har det aktuelt. For eksempel så er det virkelig normalt, hvis man kæmper med angst eller depression, at så kan Gud opleve sig mere fjern i den periode. Så hvis man før oplevede Gud som ret nærværende, så kan det jo være skræmmende eller angstprovokerende eller urovækkende, at Gud lige pludselig føles enormt fjernt væk. Ja. Der er også noget af det her, der kan blive lidt kompliceret, fordi nogle gange kan vi godt komme til at bruge noget åndeligt sprog om nogle psykologiske fænomener. Så hvis nu det egentlig handler om, at der er noget medicin, man manglede, eller man blev ramt af en depression, så var det ikke nødvendigvis en åndelig krise, men det kunne se sådan ud, eller det kunne blive omtalt med noget åndeligt sprog som en åndelig krise. Så skyld og skam vil mange kende til fra nogle religiøse sammenhænge, hvis de har været i dem, men det kan også godt være, at noget af skyldfølelsen, den kan klinge af, når depressionen letter, fordi skyldfølelse er en af de ting, som man også nemt, altså med selvbebrejdelse, det er en af kernesymptomerne ved depression. Og en oplevelse af, at livet er værd at leve, den daler os. Så det er ikke sikkert, det er et åndeligt spørgsmål, det her. Det kan også være psykologisk og fysiologisk. Det kan være, at man bliver ved med at opsøge sjælesorg eller skriftemål. Men, og det virker i 5 minutter, og en halv time efter har man det dårligt igen. Dem sidder jeg også med nogen af. Det er ikke for at sige, at sjælesorg er dårligt. Men det er godt nogle gange at tænke over, hvis det er noget, hvor det bliver ved med at være den samme problematik igen og igen og igen, og man ikke også har været forbi lægen, så er det måske en god idé lige også at sende vedkommende forbi lægen. En anden hovedpointe fra i dag. Så der er en tid til terapi og en tid til sjælesorg. Så bare information om det her, det kan nogle gange være med til at normalisere og give håb og perspektiv og sige, ja, jeg kan godt forstå, det er svært lige nu, Gud føles langt væk. Det betyder ikke nødvendigvis, at han er det, eller at han har flyttet sig. Men jeg kan godt forstå, i din situation, hvor du har det svært lige nu, at det er sådan, du oplever det. Der sker også noget ved, at når man har ramt en depression, så helt kognitivt, så har man faktisk, man har vanskeligt ved at koncentrere sig, men også ved at genkalde sig, hvordan man havde det før depressionen. Man kan have svært ved at genkalde sig detaljer, så vi bliver ramt på hjernen på rigtig mange områder. Yes. Så hvis vi kigger på på troen og psyken, så kan de påvirke hinanden gensidigt. Vi kan tale om de samme fænomener helt grundlæggende, men fra hver vores vinkel. Som psykologer så kan vi undersøge troens betydning for mennesker. Vi kan spørge til erfaringerne. Vi kan spørge til, hvordan de har det helhedsmæssigt, følelseslivet, adfærd. Trækker du dig socialt? Er du holdt op med at komme i kirke? Bliver det endnu sværere end normalt at komme til kirkekaffe? Det er der mange, der synes i forvejen er rigeligt svært. Men er der noget her, som har ændret sig markant? Så, ja.
Er der mange i forvejen, der skal komme til kirke?
Det undrer dig. Fedt. Godt spørgsmål. Jeg har et slide med det senere hen. Jeg skal nok komme ind på det. Lad mig gætte. Du er en af dem, så godt kan lide at komme til kirkekaffe. Ja. Kan du godt lide selv at komme til kirkekaffe? Præcis. Er der nogen... Nej, jeg skal nok blive med at spørge, om der er nogen her, der synes, det har det lidt stramt i gang mellem at komme til kirkekaffe. Men det kan jeg love, det er der nogen, der har. Også nogen, som er lidt mere introverte typer. Det kunne for eksempel være en teolog, som elsker at fordybe sig i stof. Men det der med at smalltalke, det koster godt nok lidt kræfter. Ja. Måske kender I en helt hypotetisk, som har det på den måde. Men altså, på en eller anden måde, så er det jo ikke kun i kirkelig sammenhæng. Altså i kirkelig sammenhæng, der kommer ikke kun ekstroverte mennesker. Der kommer også nogen, som, nu ved jeg godt, nu sætter det på spidsen. Det er ikke for at sige, at kirkekaffen, den kan have en ekstremt vigtig social funktion. Der er også nogen, der virkelig vil savne, hvis den ikke er der. Men mange kan have lidt svært ved at vide, hvor skal jeg lige gøre mig selv? Hvad skal jeg tale med andre om? Hvis man har det dårligt, så kan det være lidt anstrengende, at alle folk spørger til, hvordan man har det. Hvis man lige har mistet, så kan det føles virkelig underligt, at ingen spørger til, at man lige har mistet, og hvordan man har det. Hvis man under pandemien talte med flere, som sagde, jeg er glad for at komme i det kirkelige fællesskab, og alle de andre sociale fællesskaber, jeg kommer i, men efter pandemien, så er det så tærskelen blevet meget høj for mig. Så det er faktisk blevet en ekstra stor overvindelse for mig at komme afsted. Nogle er aldrig kommet afsted igen, og andre er i en moderat grad. Ligesom vi så flere skoleelever, som synes, det var sværere at komme tilbage i skole igen. Og lige nu ser jeg rigtig mange af de unge, som, hvor det startede med, at de for alvor fik det dårligt. Når jeg spørger, hvornår startede du med at have det på den måde, du har det? Og så siger de som regel, det var under, da vi blev sendt hjem fra skole. Og siden da har det egentlig været svært. Men det er først nu her, hvor det for alvor bonger ud, måske. Så jeg tror, for mange, der har der været nogle lidt synlige senefølger af det. Og det kræver et eller andet mod at komme til kirkekaffe. Det er i hvert fald ikke alle, der synes, det er vildt nemt, samtidig med, at andre elsker det. Yes. Så skal vi se, hvor jeg er henne. Så det fine samarbejde mellem læge, præst og psykolog kan være rigtig godt. Fordi at nogle gange så hjælper det ikke, hvis man bliver ved med at reparere på noget. En hammer er en super god til at hamre søm i væggen. Men hvis man egentlig har brug for at få savet noget over, så er det det forkerte redskab. Så for eksempel, jeg har glæden af at have nogle gode psykiater som kolleger. Og de har lært mig noget mere medicin, end jeg vidste før. Så for eksempel, så hvis nu man har for lav D-vitamin, det prøvede jeg for nogle år siden, det var ikke særlig sjovt. Det kunne ligne alt muligt andet, men jeg skulle i virkeligheden bare have noget D-vitamin. Det ved jeg nu. Hvis man har for forkert stofskifte, for lavt stofskifte, så kan det også give nogle depressive symptomer. Så altså, det er jo forkert, at man så skal gå i overvis og betale for terapi. Man skulle egentlig have været forbi lægen, som gerne skulle opleve det rimelig let via en blodprøve. Og lige sådan, så præsten, hvis man har en, som bliver ved med at have skyld og skamfølelse over de samme temaer, så kan det være en god idé. Man kan jo godt både bede en bøn og lytte, og sende dem til lægen. Så hvis der var mere end 14 dage, og man er lidt i tvivl, så send dem afsted. Det sker der ikke noget ved. Ja, Sune.
De der ting at sige, du skal også være opmærksom på det her. Altså få stillet nogle af de der diagnostiske spørgsmål, uden at jeg har kompetencen til at kunne stille en diagnose, for det har jeg selvfølgelig ikke. Men for at fange de der signaler, så det synes jeg ikke, man skal være så bange for at gøre. Og så også erkende sine begrænsninger. Men sige, det kunne jo, hvad min viden tyde på, det synes jeg, du må gå til din læge og snakke om. Kan vi ikke aftale, at du har gjort det, inden vi ses næste gang?
Præcis. Men det synes jeg jo netop bare at have blik for det hele menneske. Så det synes jeg er en altidens idé. Og i virkeligheden så tænker jeg, at det er jo godt for os alle sammen lige at holde lidt øje med, tager vi vare på, på os selv og vores eget liv på alle fire områder? Eller er der minimum et af områderne, hvor vi faktisk lægger lidt? Det kunne for eksempel være, at man har haft rigtig travlt på arbejde, så det med motion, det får man ikke lige gjort. Men vi ved, at motion har en god effekt på humøret. Eller man tænker, ej, men det går jo faktisk fint nok at sove 6 timer om natten. Indtil den dag, man sover 8 timer og finder ud af, jeg har jo faktisk meget mere tålmodighed. Jeg synes ikke, mine venner, eller jeg synes ikke, at mine kollegaer er helt så store idioter. Det var da sjovt. De er meget bedre mennesker i dag. Har jeg egentlig husket at drikke og spise nok?
Det skal der 10 timer
til. Så må det jo sove 10 timer, hvis det kan gøre det, altid. Så har jeg husket at være nok sammen med andre mennesker? Eller er jeg kommet til at begrave mig lidt i en lille boble? Eller fordi det er faktisk også lidt komfortabelt, det er lidt let nogle gange bare at tænde for fjernsynet i stedet for? Eller har jeg været så meget ude blandt andre mennesker, så har jeg ikke selv fået trukket mig tilbage og lavet mine batterier op på den måde, jeg nu gør? Uanset om det er ved at spille skak, eller det er ved at slå hik, eller ved at læse, eller bede, eller hvad det nu er. Så tager vi egentlig os selv, tager vi os selv alvorligt, lige så meget som vi tager andre alvorligt. Er vi lige så opmærksom på, hvad der skal til for, at vi fungerer godt, som dem, vi taler med? Og hvis vi ikke gør, hvem er det så, der kan få os lov til at stille os de svære spørgsmål, eller de ubehagelige, irriterende spørgsmål, når de prikker til en? Ja. Så tabet af meningsfuldhed, det er en af symptomerne på depression. Det behøver ikke at være depression, men hvis der er det, så ses det ofte. Ja. Og så kan man sige, at angsten, det er lidt sin egen størrelse, fordi der findes egentlig mange slags angst. Hvis nu det er eksistentiel angst og meningskrise, så er det noget lidt andet end katastrofetanker og en mere irrationel angst. Så den eksistentielle angst, det har mere med de eksistentielle grundvilkår at gøre, som alle de store eksistentielle filosofer taler om. Så døden, ansvaret, friheden til at træffe valg, og så det kan også være sådan et tema som den skjulte Gud. Så det er noget lidt andet. Så hvilken slags angst er der tale om her? Og lige her, der tænker jeg, at der vil være nogen herinde, som har læst nogle af dem, jeg godt kunne tænke mig lidt tid på et tidspunkt til at få læst, nemlig noget Tillich og Kierkegaard og Jaspers. Så er der nogen, der har læst nogen af dem? Kierkegaard. Er der nogen, der har læst nogen af de andre? Tillich? Nej? Lidt Tillich. Fedt. Hver gang jeg har stødt på citater af ham, så tænker jeg, ham skal jeg læse noget mere af. Okay, det er godt med en god anbefalelse. Yes. Så den der, noget er det jo sådan, virkelig sådan grundlæggende. Har jeg spist, drukket, sovet nok? Været nok sammen med andre? Været nok alene? Har jeg haft det dårligt over 14 dage? Okay, så er der måske et eller andet, jeg skal gøre et eller andet ved. Jeg tænker godt, vi kan nå lidt mere inden pausen. Eller hvad? Trænger I til en pause nu her? Okay, frisk nok. Jeg har skrevet her 3 cases. Det er generelt, hvis jeg kommer med eksempler, så har jeg enten fået samtykke til det, skal jeg sige for en ordens skyld, eller også har jeg blandet så mange sammen, så I ikke vil kunne genkende noget. Hvis der er nogen, der føler sig ramt, så er det fordi, at der er mange andre, der har det lige sådan. Så det siger jeg bare lige for en ordens skyld, fordi ellers er der ingen af os, der har lyst til at hælde vores hjerte ud og gå til en psykolog for eksempel, eller en præst. 3 cases, hvor det her med tro og liv kan brage lidt sammen. Den ene, Ulla på 62 år, hun er enke, har 2 børn og kun kontakt til den ene. Hun har 5 børnebørn. Hun kæmper med dårlig samvittighed, skylder skamfølelse og selvbebrejdelse. Hun magter ikke at læse Bibelen og kan ikke koncentrere sig om noget. Den anden, Henrik, 42 år, far til 3, nylig skilt. Gud plejede at give mening for mig, men nu er den væk. Jeg er bange for, hvad de andre tænker om mig. Jeg kan huske, hvordan sladeren tidligere har gået i lokalsamfundet. Så det er, egentlig, det er ikke sådan helt ubegrundet, det her. Det er ikke nok at sige, det skal du ikke tænke på. Så Thea, 19 år, hun er single, har vikarjob, så er i gang med første sabbatår. Jeg er konstant bange for de sidste tider, for at komme til at spotte Helligånden, og for at jeg selv og min familie skal falde fra og gå fortabt. Jeg har aldrig sagt det til nogen. Den sidste her, det er en af dem, som jeg nogle gange hører, hvor jeg spørger, hvor de er bange for at gå fortabt. Den har man typisk ikke sagt til nogen. Hun er bange for helvede. Den har man ikke sagt til hverken til sin præst, og det er ikke sikkert, at man har en sjælesørger. Typisk så tager det lang tid, før man får sagt det, og det er ekstremt pinefuldt, det evigheden, der er på spil. Og der er der jo et eller andet med, hvordan det med at være, have hørt nogle ting, eller læst nogle ting, eller være vokset op i en bestemt tradition, som kan have en ekstremt destruktiv funktion for nogle mennesker. Den tænker jeg heller ikke, vi er færdige med at tale om, hvordan, hvad gør vi med det. Fordi det er ikke sikkert, at de kommer til at høre om den. Jeg er med på, at der er nogle prædiketekster nogle gange om året, hvor det her det kommer i spil. Og så sidder der nogen, hvis nu man har en angstproblematik i forvejen, så er det jo ligesom en science fiction katastrofefilm, nogle af de scenarier, som udspiller sig. Så hvordan møder man de mennesker på den måde? Det kan godt være, at man selv tænker, jeg har sagt noget med det her med alvoren med, hvad ved jeg, frelse og fortabelse i en sætning, og resten, hvis man kommer fra sådan en lidt mere pietistisk tradition, vil man måske sige, og nu har jeg forkyndt evangeliet i resten af tiden. Men den person, som sidder med en frygt og skam og angstproblematik, bider mærke i den ene sætning og hører måske ikke resten. Så hvad gør man så? Og de kommer ikke og siger det bagefter. De går bare hjem og er forpinte og tavse omkring det. Og måske siger de til nogen om 10 år. Den er vi ikke færdige med at tale om. Det kan være, at vedkommende har... Der kan være nogle flere ting på spil. Og jeg ved ikke, hvor meget jeg skal sige, fordi det ville være forkert, hvis man tænker, men så er det bare en psykologisk problematik. Så kan vi ligesom sende den person til psykolog, og så er det klaret. Det vil ikke være nok. Men hvis nu man for eksempel har tendens til det, der hedder OCD, Obsessive Compulsive Disorder, så er det helt sikkert, og hvis nogen har en religiøs baggrund, så spørger jeg altid til den her. Så kan det være lidt forskelligt, fordi det her med frygten for at begå blasfemi, angsten for helvede, den er, hvis man har en tro eller en religiøs tro, så er den næsten altid homosafe, at den kommer i spil. Det kan se lidt forskelligt ud, hvilken teologisk baggrund man har. Så efterhånden er jeg i gang med, hvilket er ret spændende, at opbygge sådan indre landkort, alt efter om man kommer fra en mere karismatisk baggrund, eller en mere pietistisk baggrund med missionshuse, mere katolsk baggrund, eller hvilken baggrund man har. For det er faktisk på forskellige områder, hvor det bonger ud. Det er ikke alle, som nødvendigvis har stødt på et skriftsted i Bibelen, hvor der står bespottelse af Helligånden. Men det kan være, at det fylder enormt meget for en, om man nu har bedt nok for hele sin familie, for at de ikke går fortabt. Eller om man har gået til skriftemål nok. Men det er ikke kun folk, som har en tendens til noget OCD, som det her er en problematik for. Der er mange andre, altså rigtig mange kæmper med lidt angst. Og jeg kan godt forstå, at det her det er jo cirka det værste, man så kan forestille sig, hvis man har en religiøs baggrund. Så hvordan tager vi hånd om den? Det er vi ikke færdige med at tale om. Ja. Det kan også godt være, at den, som står og taler om de her ting, selv er enormt bekymret og ængstelig. Og det, jeg ved, kan det smitte? Altså, der kan være alle mulige forestillinger om, hvad der kan komme i spil her. Ikke? Bliver der så meget fokus på det her, så der er noget andet, som man egentlig havde mere brug for at høre, som vi aldrig får hørt, fordi det er det her, der hele tiden larmer. Det kan godt være, at vedkommende så tænker, jeg kan ikke holde ud til at være menneske i den her sammenhæng. Jeg bliver nødt til at forlade det, fordi jeg kan se, at det gør mig syg. Det er destruktivt for mig. Så skal jeg vælge mellem at være et nogenlunde sundt menneske og trække mig fra den religiøse sammenhæng, hvor man taler på den her måde om de her ting, eller skal jeg blive og blive ved med at være for pint? Nu stiller jeg det lidt på spidsen, men jeg har faktisk hørt noget eller i den her stil nogle gange. Er det overraskende? Giver det mening? Ja. Godt. Nemlig. Den anden, den der med skilsmissen, det kunne være, at man tænker, jeg levede nogenlunde op til normen for det nogenlunde pæne kristne liv, så længe jeg bare ikke lod mig skille. Men nu skete det. Så nu ved jeg ikke, hvordan jeg skal bygge mit liv op igen. Det er mere, det er troen er på spil, identiteten er på spil, selvforståelsen er på spil, alt er op at vinde. Ja, og tidligere har der været alle mulige, tænker også, der har været mange ulykkelige ægteskaber, og nogen, der er blevet sammen af praktiske og økonomiske årsager, hensyn til børn og alt muligt andet. Så jeg tænker, vi ser noget mere nu, men det er ikke fordi, det første nu, der er nogle ting, der har været svære for nogle mennesker. Det er bare blevet mere synligt, også i nogle kirkelige sammenhæng nu. Til den første kunne man sige, ja, hvis nu vedkommende for eksempel har en depression, så giver det meget god mening, at vedkommende kan have svært ved at læse i Bibelen, fordi koncentrationen er nedsat. Hvis nogen havde spurgt vedkommende, læser du lige så mange romaner eller aviser, som du plejer? Nej, jeg kan ikke koncentrere mig. Og på en eller anden måde, så har vedkommende måske dårligere samvittighed over, at man ikke kan læse i Bibelen. Så lad os forestille os, at man har kommet i en tradition, hvor man får at vide, at det er cirka den ene vej til frelse, det er at læse i Bibelen, og det er meget alvorligt, hvis man ikke husker at læse i sin Bibel hver dag. Det er ikke sikkert, at præsten har formuleret det på den måde, men det er den måde, vedkommende har forstået det på. Så giver det jo mening, at det faktisk er et kæmpe problem. Fordi at det, man er jo først på gale veje, hvis man stiller på hylden, Bibelen på hylden et halvt år.
Jeg plejer at sige, når jeg møder det, så plejer jeg gerne at sige, at langt de fleste kristne op igennem kirken, i kristendommens historie, de er kristne uden at læse Bibelen.
Yes.
Det har de været, fordi der ikke har været Bibelen til rådighed.
Det er jo fuldstændig sandt. Men det kan være, at det kommer lidt bag på nogen, at nu ved jeg ikke, om du arbejder som præst, eller hvad du gør. Det gør du. Det kan være, der nogen, der bliver en lille smule overrasket over, at præsten kunne finde på at sige det. Men det betyder måske ekstra meget, når han gør det. Lidt mindre, når psykologen, eller det betyder noget andet, hvis psykologen gør det. Der er en hånd der.
Ja, det er et spørgsmål om, ud fra dit skrivebord, eller dit virke, kan man sige sådan noget om, at folk over, nu siger jeg 60, er mere deprimerede end andre?
Det er et helt vildt spændende spørgsmål. Må jeg spørge, hvad der ligger bag? Det lyder, som om du har tænkt med.
Min oplevelse, nu er jeg kun missionær, så... Min oplevelse af, når jeg færdes, også blandt ældre, og selvfølgelig en stor del af det er folk er inden missionssammenhængen, så sidder de med en dårlig samvittighed, fordi de har ikke levet op til standarden, som de hørte måske allerede for 50 år siden. Og det hænger ved, og derfor bliver man delsvis deprimeret, og man lever aldrig op til kravene og dårlig samvittighed. Og så kommer børnene oveni, og så de har ikke kontakt med dem og sådan noget. Og bibellæsning bliver holdt fra før også. Så depressionen er blevet større. Og så er min oplevelse nogle gange, det er svært at proppe Jesus ned i ovnen. Det er så allerede min opgave, men også jeg oplever det.
Ja.
Jeg synes, det er trist, at man skal sidde og snakke med 60-70-årige, som er så deprimerede, at de ikke kan leve et frit liv i troen på Jesus. og det er det, vi har hørt om hele livet. Det synes jeg er det
Ja. Så der er jo noget, der er virkelig tankevækkende, og der kunne man godt få tanken om, de første 50 år i deres liv, er der blevet taget vare på alle dele, det psykiske, det fysiske, det sociale, den åndelige eksistentielle del. Er de alle sammen, har de alle sammen fået gødning? Eller er nogen dele af det blevet trådt under fode og blevet negligeret og bagatelliseret? Og nogle ting må man sige, ja, at nogle ting kan man, jeg tænker ikke det er uden betydning, hvordan de så bliver mødt i deres livs efterår. Men det kan jo være svært at lægge de ting helt fra sig, som man virkelig har slået knuder på for sig selv, for at leve op til. Med nogle drastiske konsekvenser for ens trivsel. At så er der en betaling bagefter. Og hvis man er vokset op i en tid, hvor det med at være udholdende, det blev vægtet højere, og være pligtopfyldende, det skulle se pænt og godt ud. Det blev vægtet højere, end hvordan man havde det. Det er jo ikke sikkert, at den yngre generation i dag, at de havde haft det helt på samme måde. Nogle af dem lider så på nogle andre måder, så det er ikke for at sige, at de har det lettere. Det, jeg tror bare, det er nogle lidt andre ting, der nogle gange kan udfordre dem. For eksempel, at internettet aldrig glemmer. Så der kan også være hurtige konsekvenser, hvis man har dummet sig. Det andet der, tænker jeg lidt, der er i hvert fald noget at rette op på, kan man sige. Så tænker jeg også, der er noget, der hedder nogle bestemte miljøer, man har været i. Der er nogle bestemte områder i Danmark, og jo også i verden, men nu er det mest Danmark, jeg har arbejdet i, hvor det virker som om, der er en større forekomst af noget end noget andet. Og det synes jeg igen på tværs af kirkesamfund, der kan være noget med køn, noget med alder, noget med geografi. Og derudover kommer også, hvilken familie man voksede op i. Hvis nu der har været en familie med nogle forældre, som gav masser af plads til et sprudlende liv, masser af kunst for eksempel, og bøger, musik, liv og glade dage, så kunne det virke som en modvægt til, hvis der blev forkyndt noget, der var meget mørkt og trist og destruktivt. Men hvis nu det blev forstærket derhjemme, så er man op imod nogle stærkere kræfter. Hvis man ovenikøbet havde noget genetik med sig, og at resten af familien også kæmpede, så er det også sværere. Så man må sige, at der er nogle ø-samfund, hvor der ikke har været helt så meget input altid udefra. Så altså Færøerne og Bornholm, der tænker jeg, at man har været mere udsat, hvis man ikke lige fandt nogle fantastiske venner lige i ens klasse. Fordi at det er lidt nemmere at holde øje med, hvad man laver med hinanden, end vi vokser op i København. Det kan der være andre ulemper ved. Men jeg tror, rundt omkring i landet kan der også være forskellige forhold, som gør sig gældende. Og så tror jeg, at nogle kirkesamfund, jeg tror, alle har deres styrker, og alle har deres svagheder. Og jeg tænkte også, da jeg begyndte at arbejde mere i Jylland, at jeg synes, jeg så langt oftere for eksempel kvinder over 50, hvor skam fyldte rigtig meget, end jeg gjorde i København. Og noget tænker jeg ikke så underligt, fordi at lokalsamfundet har fulgt mere med, hvordan man har levet sit liv. Forældrene de har forsøgt at passe på en, for at man ikke skulle havne et sted, man ikke havde lyst til at havne, men det kunne have nogle andre uheldige konsekvenser. Så jeg synes, det var bemærkelsesværdigt, men det er sagt helt fra en regning. Jeg har ikke statistik på det. Jeg synes bare, det var tankevækkende, at jeg mødte mere skam der, sandsynligvis også mere depression. Niels Christian Witt, som er professor ved Syddansk Universitet, han lavede en undersøgelse for nogle år siden, hvor han undersøgte danskere, og de troende, de stak ud på mange måder, de levede længere, de havde mere sundt og liv og alt muligt. Men to ting kunne han ikke rigtig forklare, og han lavede den sammen med en ikke-troende medforsker. Det ene, det var, de kristne døde ikke så ofte i trafikulykkerne, og de har taget højde for alt muligt altså. Og den anden, det var en øget forekomst af depression blandt kvinderne, der gik i kirke og var kristne, kaldte sig selv kristne. Så den har jeg nævnt ved mange foredrag sidenhen i kirkelig sammenhæng. Der er et efterslæb et eller andet sted. Der er i hvert fald noget her, som jeg tænker, nogen har en opgave i forhold til at løfte og sige, hvad gør vi med det? Hvordan skal vi forstå det? Nu tænker jeg... Ja. Yes. Så for dig, der var det en lettelse, at der var en, der sagde... Ja. Ja. Og der må være en grund til, at du gider komme der hver søndag. Så det må give dig et eller andet jo. Ja. Nej. Ja, men præcis. Så der er et eller andet, der er vigtigt for dig, men det er ikke nødvendigvis det med at sidde og læse i Bibelen hver dag, der for dig er den eneste adgang til at få det, som er afgørende vigtigt for dig. Præcis. Du lægger perfekt op til en pointe, jeg har lidt senere i oplægget, så tak for det.
Jeg ved ikke. Jeg tænker bare, altså, en ting, hvis man der, det er vigtigt at få sagt, at tro eller kristendom, det er jo ikke noget, man skal leve op til. Det er måske det, der er kommet ind over nogen, når man skal leve op til, men det er noget, man skal passe ind, hvor man skal læse i Bibelen, hvor man skal bede så, og man skal mange andre ting, man skal gøre. Men det er jo ikke det, det handler om. Det er aldrig ikke noget, man skal leve op til.
Og alligevel, så er der så mange, der har den oplevelse. Ja. Og det er der, vi har problemet.
Ja.
Så der er nogen, der slider for at kommunikere noget, og der er nogen, der hører noget andet. Ja. Ja. Så nu tager vi, lad os sige, 10 minutters pause, og så fortsætter vi. Med. Og så da jeg havde hørt det tilpas mange gange, så tænkte jeg, ej, nu bliver jeg nødt til at komme med i nogle af mine foredrag, når jeg taler om sådan nogle ting. Fordi det er åbenbart, at mange går rundt og tænker, at de er de eneste, der har det på den måde, og i virkeligheden, så er der virkelig mange, der kender til det. Så nogle gange, hvis man kigger igen på de her fire dimensioner, så kan man sige, at den relationelle del, så er et fællesskab, som for eksempel nogle af de kristne fællesskaber, når de fungerer rigtig godt, så kan det virke som et trygt og et godt sted, der kan give en masse social støtte, som er godt, når livet stormer. Men nogle gange kan det også opleves vanskeligt at være i det. Så tidspunkter, hvor det kunne være svært at være i, det kan for eksempel, at for nogen, når man har det tungt, så kan det være vanskeligt at være i sammenhængen, hvis lovsangen indeholder nogle tekster, som man ikke kan se sig selv i, og man tænker, det kan jeg ikke ærligt og autentisk synge med på, eller en glæde, som jeg ikke oplever. Det kan være, at der bare er mange stimuli, og man kan ikke rumme så mange stimuli. Der er mange mennesker, som enten spørger for lidt eller for meget til en, og der er ikke nogen af os, der er tankelæsere, desværre. Det kan også være, når de andre virker perfekte. Som regel, når man lærer os at kende, så er der jo ikke nogen af os, der er helt så perfekte. Men jeg har godt nok mange gange hørt nogen sige, at de synes nogle gange, det er sværere at være i de kirkelige sammenhænge, for det virker det som om, at de andre er endnu mere perfekte end uden for de kirkelige sammenhængende. Så det er faktisk mere afslappende at komme uden for dem.
Vi prøver alle sammen, og vi skal være så pæne som muligt. Vi vil gerne bare være pæne mennesker.
Præcis.
Det er det, vi prøver det på.
Ja.
Så det kan føles for de andre som om.
Præcis. Det kan jeg ikke leve op til.
Nej.
Så må jeg hellere gå hen til der, hvor jeg faktisk kan være mig selv og være uperfekt. Der kunne man jo godt sige, burde det ikke være lige modsat? Men det er åbenbart det, som jeg hører i hvert fald rigtig ofte. I nogle sammenhænge, det kan måske være lidt ofte, at jeg hører det i de karismatiske sammenhænge, hvor de oplever, der er lidt større fokus på følelser. Ja, det kan være perioder, hvor man har brug for at trække sig tilbage. Så kan det være, at man kæmper med tvivl, og den kan der være mange slags af, både teologisk og anden tvivl, eller forskellige angsttyper, det har vi været lidt inde på, når man bare slet ikke magter noget. Der kan også være nogen, der har været i sådan nogle sammenhænge, hvor at de tænker, jeg kan kun komme her, hvis jeg har energi til at udrette noget, for ellers så får jeg dårlig samvittighed, så det er et større arbejde at dukke op og håndtere den dårlige samvittighed over, at jeg ikke rigtig kan byde ind med mine energi og ressourcer, end det er bare at blive hjemme. Og det er jo ikke sikkert, at det er sådan, de andre har tænkt, at det skulle være, men det er sådan, nogen har det. Så når man ikke magter, kan det også være svært at overkomme det. Nogle af de ting, jeg hører i terapirummet, kan godt være, kan være nogle af dem, jeg har mødt, som virkelig har brændt sig på noget kirkeligt. Og igen, så kan det se lidt forskelligt ud. Det er sjældent, jeg har mødt nogen med K5 og K-baggrund, for eksempel, som har brændt sig gevaldigt på kirkelivet. Det er som regel nogen fra frikirkebaggrund eller missionshusbaggrund. Hvad siger du?
Det bliver for omklamrende.
Ja, nogen oplever nemlig, at det kan blive for omklamrende. Nogen oplever, at de sled sig selv halvt ihjel, og at det aldrig var godt nok. Nogen oplevede, at de skulle præstere nogle følelser. Det var i hvert fald den oplevelse, de havde, som de ikke kunne leve op til. Nogen beskriver det som at sige, jeg har også siddet i den der bønnecirkel, og jeg fakede bønnen. Kan vide, hvor mange af de andre, der også gjorde det. Den dag, jeg hørte en anden nævne det, så mistede jeg helt initiativet. Også nogle af dem, der er gået foran, eller har tænkt, det var det, de ligesom blev belønnet for. Ved at få en eller anden lederfunktion, andre så op til dem. Så det gav dem også måske noget selvværd eller selvtillid. Og længere inde i dem selv, så blev det egentlig sværere og sværere, fordi så skulle de jo også holde den pæne facade oppe. Nogle oplever det, at de brænder sig, når de ser hykleri, at der er en, der er faldet ned af pedestalen, som sagde et, man gjorde noget andet. Så der kan være mange grunde til, at man brænder sig på det. Andre beskriver den her forkerthedsfølelse, som at de ikke kunne leve op til, og man skulle være på en bestemt måde, og det kunne de ikke rigtig leve op til. Jeg skal se om det her. Jeg hørte på et tidspunkt, en citerer Magnus Malm for at sige, at han i en af sine bøger har skrevet noget om, at i de kirkelige sammenhænge, problemet er ikke så meget, at vi ikke er åndelige nok, men vi prøver at være så åndelige, så vi bliver umenneskelige. Det synes jeg var en tankevækkende pointe. Der er også nogen, der beskriver, at jeg havde bare ikke lige trosgenet. Alle de andre, de sagde, de troede, de havde let for det med at tro, eller de troede på det. Men jeg kunne ikke. Jeg prøvede virkelig i virkelig mange år, men jeg havde det åbenbart ikke lige i mig. Men jeg holdt virkelig af fællesskabet, og nu når jeg ikke længere er i det kirkelige sammenhæng, så savner jeg det stadigvæk. Der var nogle virkelig rare mennesker, et godt fællesskab, nogle gode oplevelser på lejre. Jeg havde bare ikke det der trosgen. Bad luck. Så hvis jeg skulle blive i det, så skulle jeg være uautentisk. Det har jeg faktisk ikke lyst til. Og nogen oplevede så, at de fik brug for at vælge, blev tvunget til at vælge mellem deres menneskelige trivsel eller helbred og være kirken. Så jeg tænker, man skal være forsigtig med for hurtigt at danne konklusioner om, hvorfor det er folk, de stopper med at komme i en sammenhæng. Nogle trives måske bedre i en anden sammenhæng. Andre har måske brug for at tage helt afstand fra noget, for måske at kunne finde tilbage på en ny måde eller i en anden sammenhæng. Men man kan ikke vide det. Så er der nogen, hvor den her angst for helvede, det blev så forkrøblende for dem. Det kan jeg godt forstå, at de fik det værre af det. Jeg kendte en, som han prøvede en dag at cykle i kirke, efter han ikke havde været der en del år. Og så sagde han, fik simpelthen angstanfald på vej til kirke, så han måtte vende om og cykle hjem igen. Og angsten for helvede, den møder jeg både hos troende. Jeg møder den faktisk også hos nogen, der siger, at jeg ikke længere er troende. Det fylder stadigvæk for mig. De gode værdier tager jeg med mig. Men der er også noget i mig, som stadigvæk lurer og siger, hvad nu hvis det er rigtigt? Så angsten kan godt hænge ved nu. Ja, og så har vi allerede talt lidt om skam og lidt om depression, der man er gud oplever så langt væk. Jo, og så den sidste ting. Nogle gange har jeg talt med nogen, hvor de siger, hvor blev, det kan være de unge eller kunstnerne, det er jo som regel dem, der forsvinder først, fordi de stiller besværlige spørgsmål og kan ikke indrette sig og vil altid være på tværs. Og hvis det er svært nok i længden, så forsvinder de. Men hvor forsvandt de alle sammen hen? Det kom så pludseligt. Hvis man taler med folk enkeltvis, så er det sjældent, det kommer særligt pludseligt. For mange har det været en meget lang proces. Man har bare ikke fået de der nedslag undervejs. Så på et tidspunkt fik jeg lov til at interviewe en, hvor hun beskrev, hvad der skete undervejs. Men det er et andet foredrag, det når vi ikke i dag. Det er altid godt at tease for de ting, man ikke når at sige, ikke?
Noget af det, som er vores udfordring, Det modsatte er også, kan jeg sige, at man kan blive så menneskelig i vores sammenhæng, at det er, hvad skal man sige, ingen mening i at blive der. For eksempel, hvis der aldrig bliver sagt noget, at der er en himmelhelvede, hvorfor i alverden skulle jeg så komme i Guds menighed, eller bede, eller læse Bibelen for den sags skyld? Altså bare for at sætte det lidt op og spids.
Og her der kommer vi ind på teologi. Ja, så jeg er inviteret som psykolog. Jeg siger bare, hvad jeg hører, hvad jeg fortæller. Så det er ikke fordi, at jeg kommer til at sige, hvad jeg synes, I skal sige eller ikke sige. Og igen, der er stadig nogle prædiketekster, dem kommer jeg ikke til at slippe af med. Jeg ved ikke, om jeg tænker, at vi kan blive for menneskelige. Altså, på en eller anden måde, nu er hele temaet skabelse og inkarnation. Nu begynder jeg alligevel at bevæge mig lidt ind i teologien, kan jeg godt mærke. Det skal jeg forsigtig med. Men jeg får også lidt lyst til at udfordre den en lille smule. Fordi jeg ved egentlig ikke, om jeg tænker, at problemet vi bliver for menneskelige, hvis Gud inkarnerer sig som menneske. Og her skal jeg stoppe, fordi ellers så kommer jeg til at blive skabsteolog og ikke psykolog. Men, men jeg tror, noget af det ligger sådan i begrebs, også i begrebsapparat. Der er noget, der hedder genstandsfelt, noget begrebsapparat. Faktum er bare, at der sidder nogle mennesker, som er blevet såret, og hvad gør vi med dem? Og hvad er det, de fortæller? Hvad vi så gør ved det? Det er jeg jo glad for, det kan jeg lægge over til teologerne. Det er jo heldigvis ikke mit problem, kan jeg sige. Jeg er jo bare sådan en, der laver lidt lappeløsninger bagefter, måske, en form for hospital. Ja.
Fik du sagt noget om den der pind med OCD? Det hørte jeg så ikke lige i hvert fald.
Nej, det er rigtigt. Den sagde jeg ikke så meget om der.
Mener du med det?
Ja. Jo, men jeg kan godt sige lidt om det. Måske kommer jeg ind på den senere. Nogle gange har jeg mødt nogen, hvor troen både kan være en støtte og en udfordring for dem. Den kommer jeg også ind på nu her. Som, hvor at på den ene side, så kan det virke angstdæmpende for dem at bede. Fordi det når livet bliver uhåndterligt, eller man er bekymret, så er det rart at kunne lægge over i noget, der er større end en selv. Og lige pludselig, så fra den samme person, som havde en OCD-problematik, og det har jeg hørt ret mange gange, faktisk også på tværs af religioner, så kan det svippe over til, at der bliver noget rigidt i det, hvor det er OCD'en, der graver sig ind. OCD'en er snedig, hvor den så siger, nu skal jeg huske både at bede for alle familiemedlemmer og en bestemt rækkefølge, og huskede jeg nu at gøre sådan, og hvad nu hvis jeg gjorde det forkert, så må jeg hellere gøre det om igen. Og så gør man det 7 gange, og fordi 8, det var jo også et forkert tal, og 7 er et helligt tal. Og så kan det blive enormt omfattende. Så bliver det nemlig en tvangshandling, for eksempel. Så den samme funktion, altså den samme ting eller bønden, kan både have en negativ funktion og en positiv funktion. En støttende og en, der er destruktiv. OCD'en er fuldstændig ligeglad med religion. Den snupper hvad som helst, den kan få fat i. Og jo vigtigere det er for en, desto bedre. Så iklæder den, og angsten lige sådan. Så den, de finder de områder, der er vigtige for en, og så gnasker den løs i det. Det kan være sådan noget, som jeg vil tale med nogle af de klienter om, som også har en form for tro. De kan måske være bange for, at tænker psykologen bare, at altså er de ude på at tage deres tro fra dem, eller sige, det er den, der er problemet. Og jeg tænker altid, at tingene er som regel ret komplekse. Ja, og en halv finger.
Ja, det er fordi, jeg også tænkte til det forrige spørgsmål. Altså, jeg tænker, vi skal passe på med at få stillet et modsætningsforhold op med, troende og være menneskelig. Eller man om, og også mange sammenhæng, som taler om man har et kristent liv, som om det er et liv ved siden af mennesket. Og det mener jeg er forkert, fordi det er et liv, vi lever. Og så det jeg tror, at hvis det er ægte tro, så har det også ægte menneskelighed. Så det, vi kan ikke blive for menneskelige. Det kan vi ikke. Men det kan vi gøre på en forkert måde. Så det ikke bliver til tro og menneskelighed. Det ikke bliver integreret. Det er det, jeg tænker på, det er sådan, vi skal se på arbejdet, tror jeg.
Kan alle egentlig høre, når der bliver stillet spørgsmål og svaret? Eller så skal I bare lige sige til. Eller så skal nok gentage spørgsmål og svar. Ja, så du siger, vær forsigtig med at stille modsætningsforhold op. Ja. Fordi nogle gange så får man lavet nogle modsætningsforhold, hvor man måske, som ikke altid er helt rigtige eller hjælpsomme.
Det synes jeg i hvert fald.
Ja.
Det er det samme liv.
Ja.
Og det er rigtigt, har nogle gange, der nogen har snakket om, som om at det at være troende, eller det at have et kristent liv, det var et liv ved siden af at være menneske. det er det efter min mening ikke. Altså vi er i vi er kristne, altså vi er kristne i alle livets forhold, og vi er også altså vi er også altid mennesker, vi er ikke, fordi vi er kristne, så vi ikke, prøver vi ikke op med at være mennesker, så er vi jo mennesker også.
Og det lyder i hvert fald som om det er nogle af dem, som jeg har talt med, at det er noget af det, de beskriver, at det de er for svært ved, fordi så prøver de at holde det at være troende og være menneske sammen. Og det bliver anstrengende i længden. Tak for den kommentar. Yes. Så det her med, når vi kan have noget, som er enormt vigtigt for os, meningsgivende, for eksempel et livssyn eller en tro, og så kan vi ramle ind i krisen. Og så kan det gå flere veje, og det afhænger jo både af det fysiske, af det psykiske, af det sociale liv i øvrigt, hvordan det ser ud. Nogen vil opleve, at det, der før gav krisen, gav mening, det giver ikke rigtig længere mening for dem. Og at andre, at livssynet eller troen, eller det giver mening i livet, det er blevet genvundet, eller forandret, eller måske mere fleksibelt, eller udvidet. Og det er så her, hvor at, Tatjana Schnell her, at hun både citerer Kierkegaard, Jaspers og Tillich, for eksempel. Så vi kan møde et menneske, som måske er i krise, men vi kan ikke vide, hvordan det ser ud på den anden side bagefter. Hvis man forsøger krampagtigt at holde fast i livet, eller i forestillingerne, eller forestillinger om livet, som det var før, så ender man et svært sted. Det kan godt være, at det kommer til at se lidt anderledes ud. Så kriser, de udfordrer vores meningssystem eller troen. Og hvordan det ender, det kan vi ikke vide. Det kan blive påvirket af rigtig mange ting. Noget af det, der også kan spille ind, det er, hvilke veje har man til at søge det, der fortsat er helligt for en? Hvor mange veje har man til at søge det? Kunne der være nogle andre veje, end dem, man har kendt til hidtil? Men måske skal man så have fat i en og køre motorvejen ned ad en afkørsel, fat i en machete og hakke sig vej gennem junglen. Og det er anstrengende at tage lang tid. Men nogle gange er det måske det, der skal til. Jeg hørte på et tidspunkt for et års tid siden et interview med Johanne Mygind, som er journalist, cirka på min egen alder, tror jeg, og hun er vokset op på den yderste venstre fløj. Jeg tror, hun kaldte det et seksuelt politisk kollektiv. Det betød vist nok noget med, at hendes mor havde to mænd. Moren syntes, det var altiders. Men det holdt ikke i længden. Og hun beskrev, hvordan forældrenes verdensorden det ændrede sig i løbet af 1990'erne. Så alt det, hun voksede op med, det kunne hun ikke længere tage med sig. Man kan sige, at det er en anden form for meningssystem, end det vi lige taler om i den her sammenhæng på menighedsfakultetet i dag. Men hun beskrev, at det er nogle voldsomme kræfter, der er i spil, når det hele værdisættet og hele livssynet, der er under forandring. For hun tænkte virkelig, at revolutionen skulle komme. Det var det, hun havde hørt, og havde hørt prædiket altid. Og det er skræmmende, og det opleves som utrygt, når noget, der er så værdifuldt for en, at det forsvinder. Det er jo virkelig meget med identiteten at gøre. Ja. Så igen, husk lige på, når man er i krise, så påvirker det også den måde, man oplever den sidste del på, den eksistentielle del. Og eksempelvis, hvis man bliver ramt af depression, så kan det være vanskeligt at huske på eller få øje på nuancerne, så bliver alting mere sort-hvidt. Så noget af det, jeg gør som psykolog, det er jo ikke at fokusere på præcist, jeg tror noget af det, jeg tænker på, det er, hvilken funktion har deres tro for dem? Kommer den ligesom indenfra, eller oplever de det noget der udefra, som de skal prøve at leve op til? Så er det på en eller anden måde integreret? Er der plads til nuancer? Er der plads til fleksibilitet? Fordi hvis det sker, at hele meningssystemet brænder sammen, at der er en lille mursten, der viser sig, at det holdt ikke. For eksempelvis, at ens teologiske forbillede viser at være en kæmpe hykler, falder hele muren så sammen, for nu har man mistet alt tillid. Eller noget, man tænkte, at det var en grundsandhed, det viser ikke at være sandt, falder hele muren sig sammen. Eller er der plads til, at det kunne måske se anderledes ud? Dem, som har brændt sig mest på de kirkelige sammenhæng, det er som regel dem, som har været enormt samvittighedsfulde, oplever jeg, som har holdt ud i rigtig lang tid. Dem, som virkelig gerne vil gøre det godt og rigtigt, og derfor så har de kunnet gøre vold på sig selv i så høj en grad, at de bagefter er helt smeltet sammen. Der er nogen, der meget hurtigt har en fornemmelse af, at det her det er ikke et godt sted for mig, jeg smutter hen til et andet sted. Og så er der andre, som holder ud og holder ud og holder ud, fordi det er jo også blevet opmuntret. Og vi skal have tillid til hinanden, og vi skal være ydmyge, og vi skal tro på hinanden. Og så kan man virkelig opleve, at hvis den tillid bliver brudt og misbrugt, så er man virkelig kvæstet bagefter. Så noget af det rigtig fine kan også virkelig blive misbrugt. Ja.
Har du en tanke om, om det mest er noget, man så siger, bliver påduttet af fællesskabet? Eller er det i virkeligheden dem, der har den iboende i selv og har haft de højeste idealer selv, som brænder sig? Altså, er det ikke en forskel, om det kommer fra en indre bevægelse i personen selv?
Kunne alle høre det? Ja. Jeg tænker i hvert fald, cocktailen af de to må være super giftig. Og det er måske dem, jeg møder, eller nej, nogen af dem møder jeg ikke, hvis de har, nogen af dem har brændt sig så meget, så de taler slet ikke om det. Eller der går mange år før det, ikke? Måske nogen af dem, der har været i sekteriske miljøer, for eksempel, tænker jeg, kan have oplevet noget af det. Men cocktailen af at være i en sammenhæng, hvor man bliver påbudt en masse, og man er meget samvittighedsfuld og ser tingene lidt sort-hvidt og har høje krav, den er super giftig. Jeg tror ikke, jeg er i stand til at sige, hvor høj en grad det ene og det andet. Fordi jeg tænker faktisk godt, at man kan opleve begge dele. Ja. Så krisen, den udfordrer hidtidige antagelser om, hvordan tilværelsen hænger sammen. Enten bliver den genskabt, eller også erstattet med nye indsigter. Og der vil Schnell her sige, at vi kan sjældent tænke os frem til en mening. Hvis vi leder løs efter den, så dukker den ikke altid op. Så det er ikke altid, at den intellektuelle vej kan løse det for os. Hvis nu man er i en sammenhæng, hvor det er meget det intellektuelle, der lægges vægt på, så kan det jo godt være, at det er den eneste vej, man tænker på som en mulighed, og at man har brug for hjælp, og at der er nogen, der peger ind i nogle andre retninger. Yes. Nogle gange har jeg også mødt nogen, hvor de siger, jeg vil gerne give mine børn det bedste med, for eksempel de positive oplevelser fra min opvækst, men undgå, at de får det destruktive med, alt det, der har med skam og frygten for fordømmelse at gøre. Det kom fra en klient, som kom fra et brudt forhold og var på vej ind i et nyt. Og han havde en masse tanker om, hvordan det ikke skulle se ud, men det var vanskeligt for ham at formulere, hvordan det så kunne se ud. Så for sådan en som ham, der var det jo i hvert fald helt tydeligt, at der var noget, det var lettere for ham at se, hvad han ikke ville, end hvad han gerne ville. Så han er nok stadig midt i krisen og i gang med at opbygge noget andet. Så der er en anden eksempel, der hedder, at man kan blive udfordret på, hvis ens børn vælger at have nogle helt andre værdier, end man selv har. Hvis en ting er, at de ikke vil overtage gården eller virksomheden, som man havde forestillet sig. Noget andet det er, at de vælger at have nogle andre politiske eller religiøse holdninger, eller at være ateister eller sekulære. At det simpelthen ikke siger en noget. Og resten af familien tænker, men det er jo det, der binder os sammen. Og så er der et lille sort får, der tænker, jeg havde ikke trosgenet. Altså, det er ikke, fordi jeg ikke prøver, men jeg har simpelthen aldrig haft det. Der kan være nogle forældre, som siger, hvordan i alverden skal jeg være med, at mit barn nu er sprunget ud som homoseksuel eller biseksuel? Det har jeg ikke hørt noget om, hvordan man er med i de kirkelige sammenhænge. Og jeg har heller ikke rigtig talt om af mine kristne venner i bibelgruppen, fordi de er jo sådan nogle pæne mennesker, og den ene, jeg prøvede at sige det til, hun kendte ikke rigtig noget til det. Hun vidste ikke rigtig, hvad hun skulle sige. Hvor er vi? Hvad gør vi med teologien, når vi lever i den verden og den tid, vi gør? Taler vi om de ting, vi plejer at tale om, og så efterlader vi dem, som lever i en verden, hvor de har det helt sat inde på livet, med at de bare selv må finde ud af det. Hvad nu, hvis de gamle kategorier ikke rigtig passede til det? Bliver de så efterladt et sted, hvor de tænker, men så har teologien måske ikke noget at sige på det her punkt? Eller jeg skal vælge mellem at være menneske sammen med dem, men hey, jeg ved godt, hvad jeg har hørt af den rigtige teologi. Så der er en masse mennesker lige nu, som kæmper med at finde ud af, hvordan de skal være med, at de har hørt en masse i deres opvækst, men de kan ikke rigtig få det til at hænge sammen med den verden, de nu lever i. Så hvis præsterne og forkynderne kun kommer på prædikestolen med eksempler, som passer ind i de normale, faste, gammelkendte kategorier, så er de andre efterladt til selv at finde ud af, hvordan de så skal være med livet, når det bliver mere mæssigt og rodet. De er måske en kollega, der skifter køn, eller deres bedste deres søns bedste ven i børnehavens forældre har skiftet køn, eller det er en, der er selv i tvivl om sin egen seksualitet, eller som tænker anderledes om nogle ting, men det de er vokset op med. Det er den verden, vi lever i. Så hvordan kan man også møde folk der, hvor de er, i den virkelighed, de lever i? Nå, men for forældrene, nu kommer jeg ud af en tangent, som jeg egentlig kommer ind på senere. Forældrene, der er det ikke særlig nemt for dem, når det viser sig, at deres børn lader til at have nogle andre værdier, end det, som man prøvede at opdrage dem til. Jeg har nogle gange hørt det, både fra forældrene eller fra børnenes side, at det er ikke de værdier, vi har opdraget dig til at have. Eller barnet, der siger, min mor sagde, det er ikke de værdier, vi opdraget dig til at have. Sagen er bare, hvis man spørger forældrene, ville de bryde sig om, at deres forældre skulle have dikteret alle deres politiske overbevisninger og religiøse overbevisninger? Det er jo heldigt, hvis de er tråd med hinanden, men hvad nu, hvis de adskiller sig lidt? Og jeg tror, jeg hørte på et tidspunkt en præst sige, at han troede ikke på den der trickle-down-effekt med, at tro bare går automatisk i generationer, for eksempel. At hvert menneske har selv et valg. Man kan ikke bare sige, at det går automatisk. Men det er ikke enkelt stof, det her. Og jeg er med på, at der vil sikkert sidde nogen her og sådan tænke, ouch, jeg ved godt, hvilket familiemedlem jeg sidder og tænker på lige nu. Jeg siger bare, at der er nogle mennesker, som vi, hvis vi kun færdes sammen med dem, som nogenlunde ligner os selv, så efterlader vi nogle mennesker selv med bøvlet om, hvordan håndterer man så alt det, man ikke rigtig ved, hvad man tænker om. Og har vi nok fleksibilitet i vores livssyn og trosliv til at give plads til, at der kan være noget, vi ser anderledes på om 5 år, eller 10 år, eller 15 år. Ligesom der er nogle ting, vi nu ser anderledes på, end vi gjorde for 5-10-15 år siden. Er I med? Så jeg siger ikke, hvad I skal tænke på det her punkt. Jeg siger bare, der er nogle samtaler, som vi ikke er færdige med. Og nogle mennesker, som er efterladt et sted, selv med nogle rigtig svære overvejelser. Og nogle verdener, de kæmper for at få til at hænge sammen. Og for nogle af dem, der betyder det nok også, at de har lidt svært ved at være i nogle kirkelige sammenhænge. Fordi der bliver for langt mellem virkeligheden, som de oplever den, og det, der bliver talt om. Ja. Jeg kommer ikke rigtig ind på det her med tilgivelse, for eksempel efter utroskab. Pointen var egentlig bare, at tilgivelse, der er mange. Det er igen noget, som man ofte har hørt virkelig meget om fra teologiske kredse, og ulempen kan nogle gange være, at man glemmer at få mennesket med. Så hvis man glemmer at sige, at det tager den tid, det må tage, det kan være en lang følelsesmæssig proces, det kan tage mere end et liv, før at jeg ikke længere bliver overvældet af sorg og vrede og alt muligt andet, men tænker, at jeg burde kunne tilgive som kristen, så kan der være nogle mennesker, som ender med at få nogle psykiske problemer, fordi teologien har fortalt dem, at jeg burde nok kunne tilgive for at få tilgivelse. Og det er bare endnu et eksempel på, hvordan nogle gange tro og psykologi kan brage sammen. Giver det mening? Yes. Der er skrevet en masse om det her, og skrevet nogle artikler om det, så hvis man er nysgerrig på det, så kan man få noget mere om det. Godt. Så hvis troen er en del af en persons liv, så ser det ud til at være ret væsentligt for den overordnede psykiske helse, hvordan den opleves og hvordan den bruges. Det kan både være en positiv oplevelse og en negativ, at det kan være en negativ ressource. Hvis det er en negativ ressource, for eksempel, der er enormt meget vrede på Gud, angst og alt muligt andet, så kan det egentlig medvirke til at øge mistrivselen. Øge stress, nedsat selvværd, øge risikoen for angst og depression, som bekræfter nogle af de ting, som vi lige har hørt, og det er der alle mulige studier, som bekræfter. Hvis man modsat oplever, at troen det er en støtte i svære tider, så kan det være med til at øge livskvaliteten, øge den psykiske stabilitet. Det tænker jeg faktisk giver rigtig god mening, hvis man bare tænker helt lavpraktisk om det. Man har en social sammenhæng. Det kan være en kirke, man flytter til en ny by, man kender ingen. Der er en sammenhæng, man kan dykke hen i, man kan blive ved med at være i. Man får andre menneskelige input. Måske får man hjælp til at flytte, eller til at takle en sorg, hvis man kommer ud for noget svært. Det kan være, man bruger bøn, som regulerer ens følelsesliv. Kan bønnen hjælpe til det? Så der er en relativt sund livsstil, måske. Så der kan være mange grunde til, at det også kan have en positiv effekt. Så meget af det her kan forklares rimelig lavpraktisk. Ja. Men for den, man kan også sagtens være troende, men opleve, at det egentlig opleves mere som en byrde, end som en støtte. Nogen oplever, at deres gudsbillede det bliver revurderet, eller bliver nødt til at blive revurderet, når de møder en krise. Hvis det er for simpelt, for naivt, for enkelt, så bliver der nødt til at blive udfordret på et tidspunkt for en del mennesker. Andre oplever netop, når det bliver svært, så kunne de hente hjælp der. Yes. En af pointerne fra religionspsykologien er også, at alle mulige relationer er jo i bevægelse over tid. Vi har ikke samme relation til vores forældre eller vores søskende, som der vil være 6 år, forhåbentlig. Ellers er der i hvert fald noget andet, der er på spil, tænker jeg. Så hvorfor kunne man ikke forestille sig, at for den troende, der vil en gudsrelation, den kan også ændre nuance over tid. Eller ændre karakter. Jeg går ikke ind i teologien og siger, at Gud er en helt anden. Det kan jeg ikke sige noget om fra psykologien. Men jeg kan sige noget om, hvordan vi kan opleve det. Hvordan jeg hører mennesker opleve det. At hvis man tænker, jeg skal så krampagtigt holde fast i det gamle, den gamle måde, relationen så ud på, eller det gamle billede, jeg havde af den her person, eller Gud, så jeg putter den ned i en dyb fryser, og forhindrer den i at vokse vildt og voldsomt i alle mulige retninger, og ændre nuancer flere gange. Hvis nu man tænker mere dynamisk om det, så er der måske også mere plads til fleksibilitet i troen, og til at den kan holde til, når livet slår en masse koldbøtter undervejs. Hvis man er mere rigid i sin måde at tro på, og siger, hvis den her ene mursten bliver pillet ud, så brager hele muren sammen. Så er der ikke lige så meget fleksibilitet. Så pointen om for det første, Guds billede kan ændre sig, Guds relation ser ud til at kunne ændre sig undervejs mange gange i løbet af et liv. Jeg talte for nylig med en præst, der sagde, ja, det skete for mig senest for 5 år siden. Jeg tænker, når det kan ske for en præst, så kan det vel også ske for os andre, helt normale mennesker. Og er der plads til fleksibilitet, eller er vi så bange for forandring? Fordi at vi tænker, hvis ikke jeg fryser den ned i en dyb fryser, så dør den. Jeg tænker at tværtimod, relationer skal jo leve. Vi må holde dem med åben hånd. Vi har ikke kontrol over det, og det er lidt skræmmende nogle gange. Så for nogle mennesker kan det være, det er en, der hedder Risotto, som har psykodynamisk baggrund. Hun siger, at det kan være hjælpsomt at adskille Gud med lille g og Gud med stort g. Nogle gange så bliver en Gud med lille g. Mit billede, det må ændres en del gange. Lidt hurtigt spørgsmål. Okay, du kan stille spørgsmål, så kan det være, at det er noget, jeg kommer ind på.
Selvopfattelse, det er det selvbillede, de har fået dannet i deres spejling med forældrene, og hvordan det konsekvent projiceres over på Gud. Og det er så svært at få dem til at indse, at Gud er anderledes end de bedste forældre, de forældre, som gjorde alt, hvad de kunne, men det var selvfølgelig var ufuldkommen forældre, ligesom de alle sammen er.
Yeah.
Og jeg synes, det er tilbagevendende i mine sjælsørgske samtaler.
Yeah. Så du efterspørger mere, at der bliver mere i virkeligheden undervisning på det her område, oplysning, og at flere tager det med ind.
Redskaber. Ja. Hvis du bare kan sige, prøv at læse det der, der er noget om det, men nogle psykologer, der tager fat i det der, men som også forstår psykologisk, hvordan skal det tingene være. Så jeg brugte Magnus Mann bag i billedet og været glad for det, men jeg har ikke rigtig, synes jeg, meget redskaber.
Mm. Ja. Så her hører vi lige en opfordring til MF, og til diverse fokusgrupper, netkonventer og studiegrupper for andre præster at sige, hvad gør vi lige med det her? Og ikke bare præster, det kan også være tværfagligt i virkeligheden. Altså, kan jo invitere nogen ind, som ved noget om gudsbilleder, og ved noget om de her tidlige forhold. En af Risotos pointer, det var også, at heldigvis så er forældrene ikke de eneste, så vi ildestet. Der kan have været andre vigtige personer i ens opvækst, som man kan sige, de har været et korrektiv. Nogle gange, når jeg har talt med nogen, vil jeg sige, mine forældre, de udmærkede bedste forældre, men virkelig ikke særlig gode forældre. Men der var, og spørger, har der været nogle andre, der har været vigtige for dig? Ja, der var den der klubleder, eller der var min sløjtlærer, eller min efterskolelærer. Der var en nabo, der tog sig lidt af mig. Så er det måske der, hvor de kan sige, kan vide, hvilken betydning har det fået for dig? Kan de hente noget der? Det var sådan den helt hurtige. Men, ja, men jeg synes selv, det er et sindssygt spændende område. Jeg tror ikke, vi kan underkende betydningen af de tidlige relationer. Ja.
Jeg husker så, at det var lige, jeg tror, at Johan Grevborg, han talte meget om sine bøger. Det er det der gudsbillede, så at det andet, de far og mor spillede.
Den nyeste forskning på området, der skal man nok til Norge. Der er en, der hedder Kari Halstensen Modum Bad. Hun har skrevet en Ph.D. om det her inden for de sidste 2 år.
Hvem siger du?
Kari Halstensen. Også psykolog. Godt. Så troen kan være en hjælp, men det kan også være med til at spænde ben i krise, når man er i krise. Der kan være høje forventninger til fællesskabet, til sig selv, til skuffelse over Gud. Guds billede kan bryde sammen. Og ens tro, hvis den er præget af høj grad af rigiditet og ringe grad af fleksibilitet, så kan man nogle gange opleve det ekstra udfordrende, ja, når der sker noget, og ens tidligere billede brød sammen. Ja. Så har jeg bare lige sådan 3 ord, som jeg altid hæfter mig lidt ved, hvis de bliver nævnt i en sammenhæng. Vores brug af ordet kald. Ordet kald, det hører jeg brugt på så mange forskellige måder. Så jeg spørger altid ind til, hvad betyder det for dig? Jeg stiller mange dumme spørgsmål, når jeg samtaler. Men hvad mener du med det der kald? Fordi folk mener noget helt forskelligt ved det. Så endnu en lille pointe fra i dag. Vær bare opmærksom på, når I bruger et ord som noget, eller synd, eller evangeliet, eller frelse, eller fortabelse, eller kald, så er der en stor sandsynlighed for, at dem, der sidder nede på bænken, de forstår noget helt andet ved det, end du gør. Ja, eller det er dit kors. Så sent som for et par uger siden, hørte jeg en bruge det på en måde, og jeg havde nogle helt andre associationer til det ord, end den person, som brugte det. Så der måtte jeg lige sige, jeg får det ord lidt galt i halsen, når du siger sådan og sådan. Hvad forstår du ved det? Og han forstod noget helt andet ved det. Nå, spændende. Eller Guds ledelse. Hvordan forstår vi det? Profetiske ord, hvordan forstår vi dem? Så der er en masse faldgrupper, men generelt, tag aldrig for givet, at det menneske, du taler med, forstår det samme ved dit ord. Brug af ord, som du gør. Ja. Skammen, det kan gøre, at forkynderne ikke altid får feedback på det, de siger. Hvis personen, der sidder og lytter, oplever, at der ikke er plads til deres følelsesmæssige reaktioner, så tager skammen over. Så kan det være lige meget, hvad I ellers siger, så er det kun skammen, de hører. Hvis den først er aktiveret, så taler man for døve ører. Derfor er det muligt, der er det vigtigt at være ops på muligheden for, at de personer, I taler til, de har en skamproblematik inden på livet. Ellers kan I sige alt muligt godt, men de hører noget andet. Så hvordan taler man for eksempel om synd i den kontekst? Det kan være, at man skal arbejde lidt med nogle ord og bruge nogle andre formuleringer, fordi der sidder måske en anden generation nu, der forstår ordene på en anden måde, end det, I gør. Godt. Så er der sådan nogle... jeg tror simpelthen, at jeg springer hen til de sidste her. Vejen til det, der er allermest vigtigst for os, der er der en, der Pagament, en amerikansk psykolog, som har forsket i det, som finder frem til 4 forskellige sådan, hovedveje. Man kunne også have fundet flere, han koger det ned til 4. Viden, adfærd, fællesskab, oplevelser. Nogle af dem, som viden, det kunne man sige, det er jo typisk, det kunne være sådan noget som at læse i Bibelen eller Koranen og lytte til prædikner og taler og podcast. Handlinger, det kunne være at gå i kirke, blive døbt, aftenbøn, nadver, faste, helligdage, så alle de her aktiviteter, som hjælper folk med at holde fast i det, der er vigtigt for dem. Og i relationer, det kunne være sådan noget som klynge, eller fællesskab, eller kirkekaffe med lejre. Missionshuset. Det kan være oplevelser, for eksempel pilgrimsvandring, eller bøn, eller gudstjeneste. Oplevelsen af nærvær i bønnen. Og jo flere veje man har til det, der er helligt for en, desto mere, desto flere copingsmuligheder har man. Altså evner til at håndtere det med fleksibilitet, når noget bliver vanskeligt for en. Lad os sige, at vidensvejen er rigtig vigtig for en. Det er at læse Bibelen, det lytte til prædikner, og så får man en hjernerystelse eller en depression. Man har ikke nogen koncentration, og man kan ikke holde ud at være sammen med mennesker ret lang tid ad gangen. Så har man et problem, hvis ens eneste adgang til det, der er helligt for en. Så er det en fordel også at have adgang til nogle af de andre. Eller lad os sige, at man har været i en sammenhæng, hvor der blev så meget lagt vægt på oplevelser. Men følelsesmæssigt kunne man ikke være med, så det brændte man sig på det. Så er det en fordel at kende til nogle af de andre. Så kunne det være, at det var tidbøn, der gav mening for en. Så kommer det interessante, at det er som om, at de forskellige kirkesamfund, de har deres favoritter inden for de her veje. Så gav vide, om ikke det kunne være en tanke værd at sige, det som er min egen favoritvej, hvad er det for en? Den tradition, jeg står i, hvad er den favoritvej? Hvad er det for en, der altid bliver fremhævet? Kunne det tænkes, at jeg nogle gange glemmer at gøre opmærksom på de andre veje? Jeg har nogle gange hørt nogen, hvor de siger, det var virkelig befriende for mig. Nu var der en tidligere, som kom med en kommentar dernede fra og opleve sådan og sådan. At vidensvejen behøver måske ikke være den primære. Kunne det være, at man kunne have nogle blinde vinkler ud fra ens egen tradition og ud fra ens egen præference selv? Hvad gør vi for at holde os for øje, at nogen kunne have større glæde af at kende til nogle af de andre? Jeg mødte en på et tidspunkt, som sagde, jeg kom i en folkekirke. Min præst kunne godt se, at jeg trivede slet ikke der. Han prøvede og sagde, prøv lige at stikke forbi den katolske kirke. Det gjorde hele forskellen for mig. Er vi ydmyge nok til at tænke over, at nogle af de andre veje kunne være, give mere mening for de andre? Okay, det bliver min sidste pointe her. Tal om virkeligheden, som den er. Hvis der bliver for stor afstand mellem det hørte og det erfarne, så efterlades den enkelte et svært sted. Så vær ekstra op, hvis du for eksempel helt hypotetisk er en jysk, hvid, kristen mand, præst, der mødte sin kone som 22-årig og fik 2,3 børn og forkynder. Vær i så fald opmærksom på de eksempler, du bruger, taler du til dem, som lever i en kernefamilie selv og ligner dig selv. Sandsynligheden for, at der sidder nogle stykker i tilhørflokken, som har nogle ganske andre erfaringer og kampe tæt inde på livet end dine, er ret stor. Det gælder selvfølgelig ikke nogen af jer her. Kunne der være en pointe i, at hvis man også færdes med andre præster, som nogenlunde ligner en selv, at man så sidder og kommer med de samme eksempler, har de samme referencer, bekræfter hinanden i det, og der er nogen, der sidder og tænker, at jeg føler mig slet ikke genkendt. Det er afkoblet fra min virkelighed, fra min omgangskreds virkelighed. Nu skal jeg vælge igen mellem at være menneske med hele mig, eller så skal jeg på overarbejde for at oversætte det på en måde, der giver mening for mig. Også en vigtig pointe, I gerne må tage med jer fra i dag. Vær obs på egne blinde vinkler. Der kan være en tendens i nogle minoritetskulturer, i at man tænker, det er rent socialpsykologi det her, at vi er meget forskellige, dem derover er meget ens. Vi som, lad os sige, kristne, eller indremissionske, eller LM, eller Pinsekirke, eller hvad man nu er, vi er meget forskellige, men verden derude, den er meget anderledes. Det er sådan en helt kendt, almen socialpsykologisk ting. Så man kan godt komme til at tænke, at alle andre er lidt ens, og vi selv er ret forskellige. Det er stereotypificering, at man kommer til at gøre det for enkelt. Så kan de andre ikke altid genkende sig selv i det billede, og man kommer til at gøre forskellene større, end de egentlig er. Hvis de unge, eller hvis de andre, nu kommer i nogle af de andre grupper, som man taler om dem på en helt anderledes måde, så står de igen og sammenholde to verdener, som er ret langt forskellige fra hinanden. Okay, den sidste ting. Hver gang jeg snakker med præster, så nævner jeg altid lige vigtigheden af supervision. Jeg er sikker på, hvordan han vil stemme for den. Nogle gange kan jeg godt tænke, som psykologer, der har vi brug for supervision og sparring, for at vi ikke stiger os for blinde, og for at forebygge stress, udbrændthed og omsorgstræthed. Nogle gange kan jeg godt tænke, det der ene år ekstra præsterne har på studiet, det må være derfor, de ikke har brug for det.
Du forstår det helt.
Så hvem er det, der får lov til at prikke til jer? Hvis I har brug for en retræte, hvis I har brug for at trække jer tilbage, hvis I har brug for, at nogen holder jer i ørerne, eller spørger ubehageligt ind til de fire områder med psykisk, fysisk, social og åndelig trivsel. Hvem får lov til at stille de spørgsmål? Og lytter I til dem? Så tænker jeg, at der kan være nogle beskyttende faktorer i forhold til de ting, vi har talt om. Mere fleksibilitet, mindre rigiditet, påvirkninger fra flere sammenhænge, fra dem, som ikke bare ligner mig selv. Hvis der er selvironi og humor i familien, så man godt kan ikke behøve at tage tingene alt for alvorligt altid, kan man sige undskyld, kan man lytte og tage tingene og fortællingerne alvorligt. Er der en åbenhed for kunst og kultur, der stiller besværlige spørgsmål og prikker til tingenes tilstand, så tror jeg, at det kan jo være med til at give en fleksibilitet i livssyn, og man ikke behøver at være så bange for forandring. Har man kendskab og adgang til flere stier, som pakker man taler om? Når vi står i krisen, så er det ikke usædvanligt, at man kan opleve et tab af mening. Vi er ikke alene om at føle os forvirret eller lost. Det kan være en hjælp at tale om det med udvalgte andre, som vi har tillid til, og vi må huske på hele menneskets behov. Vi står bedre, hvis vi kender til og kan anvende flere af stierne, og det er godt at huske på ikke at sammenblande det psykiske og det åndelige, selvom de hænger sammen. Ja. Så det er en mulighed for, at det vi troede, vores antal som verden, de kan blive udfordret. Det kan også være, at de tager nye former. Men vi oplever at tro forskelligt, fordi vi er forskellige som mennesker. Det kan ændre sig over et livsspand. Der kan være en hjælp i en normalisering af, at hvis man har det svært, så kan det også påvirke ens måde at opleve tro på. Og så husk igen på stierne. Jeg kunne tænke mig til at slutte af, som jeg startede med et digt. Der går sådan her. En, der husker dit drømme, jeg glemmer på vej op ad søvnen. En, der havde trådene samlet, da vi stod ved graven. En, der bærer evigheden, når dagene falder fra hinanden. Når jeg som en rygvendt bænkebider spraller efter fodfeste. Tak.